Чекте саат 9 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.
Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 200 жакын жаңы ишкана ачылды. Аймактарды өнүктүрдү аталган жылдын аякташын утурулай президенттик аппарат мына ушундай маалымат таратууда.
Ар бир демилдерин ишке ашырыш керек. Туура механизмдерди табыш керек. Ошондо өкмөт табыш керек, а өкмөт иштейлбей жатпайбы, эптейлбей жатпайбы. Айтып атышпайбы, биз бизнес ишкер адамдарга шарт түзүп беребиз деп. Кандай шарт түзүлгөн жок?
Орусияда апачычыл саясатчы жана антикоррупциячыл активист Алексей Навальнийдин өлкөнүн сыртка чыгуусуна тыюу салынды. Окуя адам укуктары боюнча Европа соту Навальний иши боюнча чечим чыгарар алдында болду. Кытайдын Шинжан аймагында уйгурлар жана казактар менен кошо жергиликтүү кыргыздар дагы куугунтукка калып жаткан тууралуу маалыматтар айтыла баштады.
Байланышкандардан сурап калып жатам, жапырды лагерге тыгып аткан экен. Азыр билгеним ошо кыргыздардан бери жагы деген эле 50,000 киши ошо камакта.
Вичатта болгон нерсенин баарын эле жөнөтүп, жаңылык болушулар жөнөттүрчүмүн да. Ошондой нерселерди жөнөтпөй мен телефондорумду тазалатып араң жүрүмүн да ошенткен. Анан 2017 уже связь вообще жок болду.
Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Кыргызстандын жогорку соту бүгүн 13 ноябрда президент өнөктөштүк тобунун жетекчиси юрист Нурбек Токтокуновдун өкмөткө каршы арызын негиздүү деп тапты. Бул тууралуу Токтокунов өзү Азатка билдирди. Анын айтымында мындан бир жарым жыл мурда 2017 жылдын жайында Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кириши боюнча пландарды аткарууда шалаккылык кылган деген негизде өкмөт мүчөлөрүнө каршы башкы прокуратурага кайрылуу жолдонгон. Токтокуновдун арызы сотто карала баштаган. Ал өкмөттүн кайдыгерлигинен улам ИАЭПке кирүү боюнча пландар аткарылбай, учурда дыйкандар, ишкерлер жабыркап жатат деп эсептейт. Жогорку сот бүгүнкү чечим тууралуу маалымат бере элек. Кыргызстан ИАЭПке 2015 жылдын 12 августунда расмий мүчө болгон. Уюмдун курамына Кыргызстандан тышкары Орусия, Армения, Казакстан жана Беларусь да кирет. Азаттыктын журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмү боюнча козголгон кылмыш ишин тергөө аяктады. Иштин материалдары 12 ноябрда Ысык Көл облустук прокуратурасына өткөрүлүп берилгенин, андан ары сотко жиберилерин Азаттыкка Ички иштер министринин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка караганда Эгизбаевдин өлүмүнө байланыштуу Ысык Көлдөгү Акум пансионатынын жооптуу адамдарына кылмыш жаза кодексинин коопсуздук талаптарына жооп бербеген кызмат көрсөтүү беренеси менен кылмыш иши козголгон. Анын негизинде пансионаттын 2 өкүлүнө айып угузулду.
Бирөөлөр деген 258 берене менен айыл угузулган пансионат боюнча. Андан башка бизде иш жок да пансионат боюнча эле да. Ал жерде мисалы үчүн киши колду болду деген иште эч кандай эме ийликтөө иште да киши колду болгон эмелер белгилер табылган жок да. Анан болгону коопсуздун эрежелерин бузгандыгы боюнча кылмыш иш козголгон да.
Деп билдирди Азаттыкка Ички иштер министринин тергөө башкармалыгынын ага тергөөчүсү Сүйүнбек Моңайтбасов. Пансионаттын айып коюлган жоопту адамдардын аты жөнү азырынча белгисиз. Азаттык радиосунун кабарчысы белгилүү иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаев 2018 жылы 22 июлда Ысык Көлдөгү Акум пансионатында эс алып жүрүп мезгилсиз каза болгон. Ички иштер министриги соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына таянып Эгизбаев сууга чөгүп каза болгонун жарыялаган. Бүгүн Азаттык медиа мекемесинде Уланбек Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр деп аталган китебинин бета жары өттү. Буга биз алдыда кененирээк токтолобуз. Нидерландтын өкмөтү опузалардан улам Пакистандагы элчилигинде иштеген бир катар дипломаттарын артка чакыртты. Бул маалыматты Нидерландтын тышкы иштер министри Стеф Блок NPO радиосуна ырастап, элчиликтин көп кызматкерлери өз өлкөсүнө кайтып келгенин айтты. Маалыматка ылайык, Нидерланд Пакистанда Мухаммед пайгамбарга карат келтирди деп айыпталган христиан аялдын укугун коргогон адвокат Сайфул Мулоко баш калка бергенден кийин Ислам абаддагы голландиялык дипломаттар ар кыл коркутууга туш болушкан. 31 октябрда Пакистандын жогорку соту 8 жыл мурда өлүм жазасына кесилип, бирок өкүмдүн ишке ашышын күтүп жаткан христиан динин карманган Асия Бибини актаган чечим чыгарган. Буга нааразылык иретинде Пакистандын бир катар шаарларында ашынган исламчылар демонстрация өткөрүп жолдорду тосушкан. Бибинин адвокаты өткөн аптада Пакистандан чыгып кетип, Нидерландтан убактылуу башпаанек тапкан эле. Сауд Арабиясы дүйнөлүк рынокту кайрадан тең салмактоо жана мунайдын чукул арзандап кетишин алдын алыш үчүн өзүнүн мунай өндүрүшүн азайтарын жарыялады. Саудиянын мунай министри Халид Аль-Фалик 12 ноябрда Абу-Дабидеги жыйында сүйлөгөн сөзүндө буга АКШнын Иранга каршы соңку санкцияларында айрым өлкөлөргө Тегеранда мунай импорттоого жеңилдик берилгенин да жөө келтирди. 5 ноябрдагы кезектеги санкциялардан кийин Ирандын мунай өндүрүшү 2 эсе азайышы мүмкүн деген жоромолдор айтылган. Бирок санкциялар рынокту мурда күтүлгөндөй анча деле кемиткен жок, деди Саудиянын министри. берем. Ал Эр-Рияд кийинкайдан тарта мунай өндүрүшүн бир күндө 500 миң баррелге чейин азайтарын белгилеп, бул кадамды зарылчылык катары мүнөздөдү.
The technical analysis we saw yesterday from
кечээ ОПЕК'тин катчылыгынан жана биздин бириктүү комитетибизден келген биз көргөн техникалык анализдер мунай менен камсыздоо октябрдагы деңгээлинен күнүнө 1 миллион баррелге азайышы керектигин көрсөтүп жатат, деди министр Халет. АКШнын президенти Дональд Трамп Эр-Рияд менен ОПЕК же мунай экспорттоочу мамлекеттердин уюму бул кадамга барбайт деп үмүттөнүп турганын, мунайдын баасы кыйла төмөн болушу керек экенин 12-ноябрда билдирди. Бишкекте ушул жылдын 24-ноябрында саясий коомдук күчтөрдүн курултайы болот. Бул тууралуу курултайды уюштуруу комитетинин төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев бүгүн 13-ноябрда Бишкекте өткөн басмасөз жыйынында билдирди. Ал курултайга катышуу үчүн 10 партия арыз бергенин, 20 аша коомдук жана өкмөттүк эмес уюмдар билдирүү жөнөтүшкөнүн кошумчалады. Кыргызстан кечээ, бүгүн эртең деп аталган курултайда өлкөдөгү саясий жана экономикалык абал талкууга алынат деп кабарланды.
Бул күнү биз ушул эгемендик жылдары, анын ичинде так айтканда Алмаз Атамбаевдин 6 жылдык мөөнөтүнө жана азыркы президент Сооронбай Шарипович Жээнбековдун 1 жылдык президенттик иштерине коомдук баа берүү.
Деди уюштуруу комитетинин мүчөсү Кадыр Кошалиев. Курултайды өткөрүү үчүн 18 адамдан турган уюштуруу комитет түзүлгөн. Ага Кеңешбек Дүйшөбаев, Айбек Алымжанов, Элмир Айбраимова, Равшан Жээнбеков, Рита Карасартова, Токон Сатаров өңдүү саясатчылар, активисттер, коомдук ишмерлер кирген. Америкалык жазуучу, актер, бир катар комикс каармандарынын автору Стэн Ли 12-ноябрда Лос-Анджелесте 95 жашында көз жумду. Ал Marvel's Comics компаниясынын президенти жана директорлор кеңешинин төрагасы болгон. Стэнли Marvel Comics компаниясын 1961 жылы Джек Керби менен бирге түзгөн. Алар фантастикалык төрттүктү ойлоп таап, кийин жөргөмүш киши, акылга сыйбаган Халк, Икс адамдар, кара кабылан жана өч алуучулар, темир киши сыяктуу ондогон каармандарды жараткан. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оркеми. Эртеңки абар айтууралуу айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда 14-ноябрда Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүнчүйдү. 17 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин суук. Суу самыра түнкүсүн сууктун күчү 18 градуска чейин жетсе, күндүз 1-6 градуска чейин суук. Таасы түнкүсүн 19 градуска чейин суук болсо, күндүз 4-9 градус суук. Баткенде түнкүсүн 1-6 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу экен. Ош Жалал Абадта түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлө түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 18 градуска чейин, күндүз 5 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Ал эми Борбордо түнкүсүн 14 градуска чейин, күндүз 2-4 градуска чейин суук болот. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, программабызды улантабыз. Быйыл жыл баштан бери Кыргызстанда 200ге жакын жаңы ишкана ачылды. Аймактарды өнүктүрүү деп аталган жылдын аяктаашын утурлай президенттик аппарат мына ушундай маалымат таратууда. Бийликтин жыл башында аймактарды өнүктүрүү жылы жарыяланганда жасаган билдирүүлөр менен өлкөнүн реалдуу өнүгүү тенденциясы канчалык шайкеш келип жатат? Теманы кабарчыбыз Рахат Кеңешова улантат.
Баткен облусу Борбордон эң алыс жайгашкан. Жумушсуздуктун айынан жаштарынын көбү сыртта мигрант болуп жүргөн аймак экени белгилүү. Быйыл аймактарды өнүктүрүү жылында бийлик убада кылган пландар бул облуста кандайча ишке ашып жатканына кызыгып, экономист Чагылган Юсуповко кайрылдык.
Пландык негизде иш аракеттер көрүлүп жаткандыр. Бирок азыркы мезгилде элдин көзүнө көрүнгөн алгылыктуу иштер байкалбайт. Баткен районунда мисалы быйылкы жылдын эсебинен бир гана өрүп кургатуучу цех курулган, бул дагы жеке ишкердин жардамы менен. Кадамжай районунда дагы ушундай аракеттер болгон, бирок буга чейинки дагы мисалы Баткен районунун аймагында өрүп кургаткан эки ишкана ачылган ушул долбоорлордун алкагындачы. Мисалы ошолор дагы өзү ишке кирип жанданып кеткен жок.
Жыл башында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков облус жетекчилерин кабыл алып, аймактарды өнүктүрүү аракети ар бир облуста бирден ишкана ачылып, жаңы жумуш орундарын түзүү менен башталышы зарыл экенин айткан. Мында жергиликтүү бийликтин ролу чоң деп белгилеген. Кыргызстандын мурдагы премьер-министр Амангелди Муралиев президенттин бул демилгеси стратегиялык мүнөздөгү кадам болгонун айтып, кийинки кадамдар өкмөттүн ишине жараша болорун кошумчалады. 90-чу жылдары бюджеттен каржылануучу мекемелерде маяна бир нече айлап төлөнбөй калган учурда өкмөттү жетектеп абалды жөн көрө алганы менен эсте калган Муралиев, ошол кезде орто жана чакан бизнеске салык жагынан жеңилдиктер берилип, жакшы натыйжа болгонун эскерүүдө. Биринчи кезекте ишкерликке жолтоо болбой шарт түзүү керек дейт ал.
Экономикада жумуш орун деген показатель эң биринчи мааниде белгиленет да. Ошон үчүн президентибиздин демилгеси туура эле болду. Стратегиялык демилге десем болот. Бирок аны демилгени ар бир демилгени ишке ашырыш керек. Туура механизмдерди табыш керек. Ошону өкмөт табыш керек, а өкмөт аны иштейлбей жатпайбы, эптейлбей жатат. Айтып атышпайбы, биз бизнес ишкер адамдарга шарт түзүп беребиз деп. Кана шарт түзүлгөн жок. Кайра эле демилгелер кандай болуп атат? Социалдык налогду көтөрөбүз деп, дивиденттерге налог деметебиз деп, өкмөт ошондой демилгелерди чыгарып атпайбы? Премиальныйлерге налог көтөрөбүз деп.
Өкмөттүн аракеттеринен азырынча майнап жок деген пикирге экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев дагы кошулат.
Биз эле мурун инвестициялык климатты оңдоп, иш алып баралгыдай болушубуз керек да, тынчтык атмосферасы болуш керек, ишеним атмосферасы болуш керек. Ошонун бирөө эле жок болсо, анда экономикалык эмес эч кандай өсүмдү деген болбойт, болушу да мүмкүн эмес да. Азырынча президент айткан сөздөрү жөн эле желание, каалоо тилек сыяктуу болуп калып атат да.
Азырынча кардиналдуу бурулуш жок экенин өкмөт да мойнуна алууда. Парламентте бюджетти талкуулап жатканда премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев
6-7 айдын көрсөткүчүндө өзгөчө өнөр жай тармагы абдан артта кетти. Себеби дегенде эми бизде эң чоңу бул кумтур кени, кумтур көнү ошол 3-чү кварталдан башташты. -9% чейин түшүп кеткен. Азыркы мына 9 айдын жыйынтыгы менен биздики 4% минус менен болду. Мен ойлойм, жылды жыйынтыктайбыз. Бир өзүбүздүн экономикабызда 2.18% деп атабыз. Жакшы мындай көрсөткүч менен да
деп билдирди. Ошол эле учурда өкмөт башчысы келерки жылга аймактарда ишкерликти колдоого, инфраструктураны жакшыртууга 2 миллиард сомдон ашуун каражат каралып, каржы булактарын табуунун ыкмалары жолго коюлуп жатканын кошумчалады. Президенттик аппараттын стратегиялык өнүгүү, экономика жана каржы саясаты бөлүмүнүн башчысы Данияр Иманалиевдин Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, быйыл республика боюнча 193 жаңы ишкана ачылып, 2465 жумуш орду түзүлдү. Президент Сооронбай Жээнбеков өзү жакында Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунун, кепилдик фондунун, Айыл банктын жана РСК банктын жетекчилерин кабыл алып, жалпысынан аймактарды колдоого багытталган республикалык финансылык институттары көрүп жаткан чараларга канааттануусун билдирди. Ал жетекчилерди аймактардагы долбоорлорду каржылоону күчөтүүгө дагы бир жолу чакырды жана өзгөчө көңүлдүү логистикалык борборлорду түзүү, өсүмдүк жана мал чарба продукциясын кайра иштетүүгө буруп, экологиялык таза продукцияны кайра иштеткен кыргызстандык ишканалардын экспортко чыгуусуна жардам берүү зарылдыгын белгиледи. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Са программабызды улантабыз. Кытайдын Шинжан аймагында кытайлык казакка турмушка чыккан кыргыз келин 3 баласы менен дайынс болууда. Кайын эжесинин айтымында инис түрмөдө калып, аны менен кошо камалган келини 1 ай мурда бошотулган. Ошондон бери 3 балалуу аялдан кабар жок. Казак бийлигинин өз улутташтарына карата мамилеси мисалга тарткан кыргызстандык кайрылмандар дагы ал жакта окуяларга кабатыр экендигин Азаттыкка билдирип келишет. Кыргыз тарап кошуна өлкөнүн ички иштерине кийлигишпей тургандыгын айтуу менен гана чектелип жатат. Шинжанда уйгурлар жана казактар менен кошо жергиликтүү кыргыздар дагы куугунтукка калып жаткан тууралуу маалыматтар акыркы кездери көп айтыла баштады. Толугураак Нуржан Токназарова баяндайт.
Кытайдын Шинжан Уйгур автоном районунда жашап, казак улутундагы Аяз Матай уулуна турмушка чыккан кыргыз тектүү Асемгүл Алтынбек кызынын дайыны бир айдан бери билинбей жатат. Бул тууралуу кайын эжеси 12 жыл мурда Кытайдан Казакстанга көчүп келген Айымгүл Турдакун кызы билдирди. Анын Азаттыкка айтып бергенине караганда, иниси менен келини 2017 жылдын башында диндар үйбүлөгө конокко барган үчүн камалган экен.
Молда Назым сонун баласынын тууган күнүнө барган булар. Сөз жерден сендер дин таратуусуңдар деп неге бар кеткен, устап кеткен милициялар деп. Жок, жок окумай да, бир аз анча-мынча ишетин анчы. Ондай намаз окуп, мындай неге май келиниңде ондай жок болатын.
Айымгүл Турдакун кызы мындан туура бир ай мурда келини Асемгүл абактан чыгып балдарына келгенин билип телефондон сүйлөшкөн. Ошондон бери байланыш үзүлүп, азыр алардын дайындар экенин биле албай жатат. Туугандарын Кытайдан чыгарууга кыргыз-казак бийликтеринен жардам сураган. Казакстандагы кайрылмандар менен иш алып барган ата журттун ыктыярдуу жаштары уюму аркылуу да аларды издеп көрдү. Буга чейин Казакстан Шинжаңда казак улутундагы жарандарга жасалган мамиле боюнча Кытайга нота жиберген. Расмий Астана ал жактагы казактардын укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик деңгээлде аракеттерди көрүп жатканы байкалууда. Бирок Шинжаң Уйгур автоном районунан Кыргызстанга көчүп келип жашап калган кайрылмандар кыргыз бийлиги тараптан бул маселеге көңүл бурулбай жатат деп нааразы. Алар басым күчөп, тууган уруктары камалып жатканын айтканы менен коопсуздуктан улам ачык маалымат берүүгө көнүшпөйт. Биз анонимдүү түрдө маалымат берүүгө макул болгон кайрылманды кепке тарттык.
Байланышкандардан сурап калып жатам, жапырты лагерге тыгып аткан экен. Азыр билгеним ошо кыргыздардан бери жагы деген эле 50 миңдей киши ошо камакта.
Шинжаңда миңдеген адамдар саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар мындан 1.5-2 жыл мурда тараган. Куугунтка калып жаткандар саясий тарбия берүүчү лагерлерди авак деп атаса, Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борбор катары мүнөздөп келет. Кыргызстанда иштеп жүргөн кытайлык турмушка чыккандардын дагы бири Бишкектик тургун Асипа. Ал казак улутундагы кытайлык Шайырбек Дөөлөтканга баш кошуп уулду болгон. Жолдошу Кытайга 2016 жылы иштери менен кеткен бойдон дайынсыз. Асипа ошондон бери аны издеп таппай беймаза.
Өзү Үрүмчүдө турат, анан анын эч кими жок. WeChat'та болгон нерсенин баарын эле жөнөтүп, жаңылык козошулар жөнөттүрчү мына. Ошондой нерселерди жөнөтпөй мен телефондорум тазалатып барамын жүрүмдө ошонткен. Анан 2017 уже связь вообще жок болду.
Кытайга кеткен курдашынын кабарын биле албай бушайман болгондордун арасында Бишкектин тургуну Муслихидин Салимов да бар. Ал айтып жаткан Турдакун Абылет Шинжаң Уйгур автоном районуна караштуу Кызыл Суу кыргыз автоном округунун мурдагы тургуну. Кыргызстандын жарандыгын алгандан кийин Кытайга кеткен.
Бир туугандардын номерин да ошондо чытап кеткен. Ошондон кийин ал кеткенин жанакында окуялар болуп, аны кармап кетип, анан ушундай камалып кеткенден кийин тиги органдарга барып аттык, сурап аттык, алардан жооп беришпейт. Ушинтип ал жакта эч кандай майнак чыккан жок. Даже Кытайдагы кыргыз элчилигинин номерин да беришкен. Бирдеке болсо ушуга чаласыңар депчи. Канча айлап чалдык ал жака эч жооп бербеди.
Турдакун Абылеттин тагдыры тууралуу макала Азаттыкка былтыр августта жарыяланган. Анын досу Муслихидин Салимов кыргыз бийлиги өз жаранын коргоодо чабал болуп жатат деп эсептейт. Буга чейин Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Турдакун Абылеттин тагдыры тууралуу сураганыбызда ал өлкөнүн ички ишине кийлигиш албастыгын расмий маалындаган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин ал жактагы кыргыздардын укуктарын коргоо багытындагы аракеттерин билүүгө мүмкүн боло элек. Ошол эле учурда Кытайда кыргыздарга жакшы шарттар түзүлүп жатканын айткандар да бар. Маселен, доцент Гүлзада Абдалиева тарыхый илимий изилдөө иштери менен 2015 жылы Кытайдагы кыргыздар жашаган аймактардын дээрлик баарын кыдырып келген.
Биз алардын жашоосун көрдүк. Кыргыздарга абдан жакшы шарт түзүлгөн. Башка аз сандуу улуттарга караганда.
Расмий маалыматтарга караганда Шинжаңдын Кызыл Суу кыргыз автоном районунда 160 миңге жакын кыргыз тектүү жаран жашайт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Бишкекте ушул жылдын 24 ноябрында саясий коомдук күчтөрдүн курултайы болот. Бул тууралуу бүгүн борбордогу маалымат жыйында курултайдын уюштуруу комитети жарыялады. Нидерланддын өкмөтү опслардан улам Пакистандагы элчилигинде иштеген бир катар дипломаттарын артка чакырды. Бул маалыматты Нидерланд тышкы иштер министрлиги бүгүн ырастады. Элчиликтин көп кызматкерлери өз өлкөсүнө кайтып келгендигин дагы алар билдирүүдө. Маалыматка ылайык, Нидерланд Пакистанда Мухаммед пайгамбарга карап келтир деп айыпталган христиан аялдын укугун коргогон адвокат Сайфул Мулоко баш калкка бергенден кийин Исламабадтагы голландиялык дипломаттар ар кыл коркутууга туш болушкан. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык .org. Программабызды улантабыз. Эми ядролук окуялардан. Орусияда оппозициячыл саясатчы жана антикоррупциячыл активист Алексей Навальныйдын өлкөдөн сыртка чыгуусуна тыюу салынды. Бул тууралуу бүгүн саясатчы өзү билдирди. Окуяда муктар боюнча Европа соту Навальныйдын орус өкмөтүнө каршы арыздаттануусун карап, жыйынтык чечимин жарыялар алдында болду. Эрнис Нурматов толугураак айтып берет.
Орусиялык оппозициячыл саясатчы жана антикоррупциячыл активист Алексей Навальный 13 ноябрда билдиргендей, ал Москванын аэропортунан сот аткаруучулардын чечиминин негизинде чыгарылган жок. чегара кулпуланды, бери дегенде мен үчүн деп жазды оппозиционер интернеттеги баракчасында. Расмий документте Навальныйдын өлкөдөн чыгуусуна чектөө коюлганы гана көргөзүлүп, бирок мунун себептери ачык айтылган эмес. Президент Владимир Путиндин жана Кремлдин эң башкы сынчысы өлкөдөн чыгарылбаган окуя адам укуктары боюнча баш кеңсеси Страсбургда жайгашкан Европа соту Навальныйдын 2012-2014 жылдар аралыгындагы митингдерде кармалып камалуусунун саясий жүйөсү барбы деген маселе боюнча жыйынтык чечимин жарыялар алдында болду. Адам укуктары боюнча Европа сотунун чоң палатасы өз өкүмүн 15 ноябрда чыгарат деп күтүлүүдө. Сотко орус бийликтерине каршы арыз даттануу менен Навальный өзү жана анын адвокаттары адам укуктары боюнча Орусияда ратификациялаган Европа конвенциясынын негизинде кайрылган эле. Страсбургда анын иши боюнча буга чейинки эң соңку олтурум 24 январда болгон.
I ask this court to consider the whole political context around these cases.
Мен соттон бул иштердин баарынын айланасындагы саясий контексти кароону суранам. Бул жөн гана 5 иш эмес. Бул биздин жыйын өткөрүүгө болгон укугубузду жээрүүнүн системасы. Акыркы 5 жыл ичинде мен жана менин кесиптештерим Москванын борборунда митинг өткөрүүгө канча жолу уруксат ала алдык? 0 жолу. Ушундай уруксатты Санкт-Петербургда канча ирет ала алдык? 0 ирет. Коррупцияга каршы чыккысы келген башка адамдар ири шаарлардын борборунда жыйын курууга канча жолу уруксат ала алышты? Бир дагы жол эмес. Бийликтин уруксаты оппозицияны саясий жактан кемсинткендик.
And their permission is actually act of political humiliation of opposition.
Деген эле Навальный адам укуктары боюнча Европа сотунда быйыл январда сүйлөгөн учурунда Страсбургдагы сот буга чейин 2017 жылдын февралында Орусиянын өкмөтүн Навальныйга аны 2012-2014 жылдардагы митингдерде 7 ирет кармаган үчүн 63,000 евро кенемте төлөп бериш керек деп чечкен. Сот жараян учурунда орусиялык оппозиционердин аргументтерин колдоп, бийлик анын тынч жыйындарды өткөрүү укугун бузган деп тапкан. Навальный акыркы жылдары Орусия аймактарында коррупцияга каршы бир нече демонстрацияларды уюштуруп, баяндамаларды жарыялаган. Ал быйыл соңку айлар ичинде эле митингдер менен байланышкан административдик айыптардын негизинде 50 күндөй абакта отуруп чыкты. Экономикалык жана саясий реформалар боюнча Москвадагы борбордун өткөн апта жарыялаган баяндамасына караганда 2017 жылдын 1 октябрынан 2018 жылдын 30 сентябрына чейин Орусия аймагында катталган пикет, митинг жүрүштөрдүн саны кыйла өсүп 2,5 миңге жеткен. Алардын 13% Алексей Навальный жана анын командасы уюштурган. Эрнис Нурматов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Азаттык радиосунун иликтөөчү журналисти маркум Уланбек Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр деген аталыштагы китеби жарык көрүп, анын бул китебине кыска өмүрүндө калтырып кеткен эмгектери, жемкордукту, мыйзамсыз ташкерлеген видео иликтөөлөрү, даректүү тасмалары жазуу түрүндө киргизилди. Ошондой эле журналисттин кызыктуу блогтору, макалалары, өз тарткан сүрөттөрү дагы камтылды. Мындан сырткары ал жөнүндө дил баяндарды, эскерүүлөрдү, сүрөттөрдү дагы мына ушул китептен табуу болот. Чындык деп жанган өмүр китебинин бет ачары бүгүн Азаттыктын Бишкектеги студиясында өткөрүлүп, анда маркум кесиптешибиз Уланбек Эгизбаев дагы бир жолу эскерилди. Иш чарага биздин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова дагы күбө болгон эле. Ал азыр анда ошол мына иш чара тууралуу кеңирээк айтып бермекчи. Айгерим азыр түз байланышта Бишкек студиядан турат. Айгерим, саламатсызбы, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Сиз жогоруда айтып өткөндөй эле Улан Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр китебинин бет ачары бүгүн 13 ноябрда тагыраагы бир канча саат мурда эле Азаттык медиа мекемесинин кеңсесинде анын энеси, саясатчылар, парламент депутаттары, журналисттер, активисттер, кесиптештери, Азаттыктын жетекчилеринин жана университеттеги мугалимдердин катышуусунда өттү. Китептин кириш сөзүн жазган Азаттыктын кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызы Улан Эгизбаевдин кесипкөйлүгүн белгилеп, анын ишин баяндаган мындай китептер дагы жазылат деп билдирди.
Уланбек Эгизбаевдин бизде туп-туура 5 жыл иштептир Азаттыкта кабарчы болуп. 5 жылдын ичинде күн сайын эми жок дегенде жумасына 5 күн бирден материал берип атты да. Ошондо аябай көп экен анын калтырган эмгектери артында. Алардын баарын киргизүү мүмкүн эмес. Буюрса келечекте дагы китептер чыгып калар. Телепрограмма болуп чыккан, телеберүү болуп. Аны кесиптештери теришти. Бул жалгыз китеп болбойт, келечекте дагы китептер чыгат. Анткени уландын жасаган эмгеги абдан көп. Ага дагы биз өзүбүз да сөзсүз салымыбызды кошобуз деп ишенебиз. кыргызча сүйлөгүлө, кыргыз тилин байыталы, багалы, өстүрөлү деп ошону туу тутуп жашап жүрүп ошол үйдөн кетти арабыздан.
365 барактан турган китеп Азаттык медиа мекемесинин демилгеси жана Сорос Кыргызстан фондунун каржылык колдоосу менен жарык көргөн. Фондун аткаруучу директору Шамил Ибрагимов китеп эскерүү гана таризинде эмес, жаш журналисттерге колдомо болот деп ишенет.
Для нас, для фонда Сорос Кыргызстан это издание.
Биздин фонд үчүн китепти басып чыгаруу чоң сыймык. Жеке мен 28 гана жашта болгонуна карабай, уландын Кыргызстандагы иликтөө журналистикасына кошкон салымына абдан таң калчумун. Ал даярдаган материалдарды басып чыгаруу бир гана эскерүү таризинде гана эмес, башка жаш журналисттерге кантип иликтөө жүргүзүш керек, кантип жөнөкөй адамдардын тагдырын көрсөтүш керектигин үйрөткөн колдонмо. Анткени улан жеке окуялар, тагдырлар аркылуу биздин өлкөдө иштебей жаткан бүтүндөй системаны көрсөтө алды.
Системные ошибки, которые мы имеем в нашей стране.
Улан Эгизбаевдин Чындык деп жанган өмүр китеби 6 бөлүктөн турат. Алар дилгирлик, иликтөө изи, чагылгандай жаркы өткөн өмүрдөн элестер, Уланбектин сүрөт баяндары, күрөө тамыр доор жана биз жана улуттук баатырдын эскерүү, улуттук баатырды эскерүү. Бул китепти анын кыска өмүрүндө калтырып кеткен эмгектери, жемкордукту, мыйзамсыздыкты ашкерлеген видеоликтөөлөрү, даректүү тасмалары жазы түрүндө киргизилген. Ошондой эле журналисттин кызыктуу блогдору, макалалары, өзү тарткан сүрөттөрү камтылды. Мына сырткары ал жөнүндө дил баяндарды, эскерүүлөрдү, сүрөттөрдү да ушул китептен табууга болот. Китептин мазмуну туурасында Азаттыктын башкы редактору Бурулкан Сарыгулова буларды айтты.
Ар тараптуу көп кырдуу журналист экенин деген кантый алабызбы, ошону көрсөтө алабызбы эмгегин толугу менен деген маселе турду да. 6 бөлүмдөн турду, ошонун 4 бөлүмү уландын көп кырдуу эмгектерине байланыштуу. Албетте, биринчи кезекте иликтөө журналистикасы. 14 өтө баягы өтө таанылган деп эсептелген иликтөөлөрүн киргиздик, анан документалистикаларын киргиздик. Ошонун баардыгы кагазга түштү. Албетте, видео менен окуган кагазга түшкөн тамга түрүндөгүлөрдү өтө айырмалуу да. Видеодогу эмоцияларды бериш өтө кыйын да. Бул жагынан да биз абдан кооптондук, ушуну бере алабызбы, уландын ар бир демин айтайын деген оюн, бир мимикаларын көрсөтө алабызбы деп кооптондук да.
Жогоруда белгиленип өткөн эле Улан Эгизбаев иликтөө макала, фото баяндардан сырткары жөнөкөй карапайым элдин турмушун баймабай чагылдырып кызыктуу каармандарды таба алчу. Демократ өндүрүш деген анын видео тасмасы 2015-жылы Азаттыктын сайтына чыккан. Анда белгилүү укук коргоочу Өндүрүш Токтоносыровдун 15 жылдан бери инсульттун айынан кыймылдан калган апасын бакканы чагылдырган эле. Дал ушул тасманын баш каарманы Өндүрүш Токтоносыров да бүгүнкү иш чарага катышты.
Апам жөнүндө сюжет тартты, эки жолу кайрылды телефон аркылуу. Анан мен чынымды айтайын каршы чыктым. Байке эмне каршы? Сиз эне жөнүндө балады, энени таңташыбыз керек деди. Анан бир күнү үйдө түшкө маал кирип келди, жаркылдап тосуп алдым жакшынакай. Чеберчилигине басым жасаткан могу да, бир аппараттар бар экен, аппаратуралары тартып баштаганда эле бир оңтойсуздук жаралып техникалык жактанчы. Анан ийне сурады, кайчы сурады, анан скотч сурады. Аппаратуралардын баардыгын оңдоп, материал даярдаган өзү бир көнгөндүн колунан келе бербейт.
Китепти колуна башкаларды эле бүгүн эле алган Уланбек Эгизбаевдин апасы Жыпара Сариева кубанычын жашырган жок. Ал ушул китептин авторлорун аны чыгарууга жардам берген, көмөк көрсөткөндөрдүн баарына ыраазычылыгын да билдирди.
Китепке айланып калганы жүрөгүмдү оорутуп атат. Бир чети ушу бала болсо да ушунчалык эмгеги сиңип, момундай эмгек жасап, ушул эмгеги моунтип китеп болуп чыкканына бир чети мындай кубанып атам. Баланын эмгеги жерде калбаптыр. Журналисттиги өзүнүн эле тубаса таланты, куудулдук юморлугу атасыныкы. Ушундай чукугандай сөз табаткан атасы куудулда. Моунтип китеп деп чыгарып, анан мындан ары дагы чыгат дегенге бизге дем күч берип, жашоого кичине үмүт берип, айрыкча артында кичинекей Белек деген уулу калганга ого бетер атасы көзүн жашагыбыз келип калды. Жашайлы деп, жашайлы, ушу Белекти өстүрөлү деп.
Жакынкы арада аталган китеп жогорку окуу жайлардын студенттерине жана жаш журналисттерге таратылмакчы. Азаттык радиосунун кабарчысы, белгилүү иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаев 2018-жылы 22-июлда Ысык Көлдө салып жүрүп мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Айтмакчы, эртең 14-ноябрда Бишкекте өтүп жаткан Бир дүйнө адам укуктарына арналган дарек тасмаларында Уланбек Эгизбаевдин башка жашоо тасмасы да көрсөтүлмөкчү.
Кыргыз бажысындагы коррупциялык схемалар тууралуу, электр тартыш,
Азырынча эки патрондун бирөөсүнө гана.
Мендер ушулар улан сөз сизде.
Рахмат сизге. Байланышта Бишкек студиясынан Айгерим Акылбекова болду. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым саат уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.